11:00. Шановні колеги, вітаю на засіданні комітету. Скажіть, будь ласка, Сергій Гривко, наш секретар з нами. Ага. Тоді без секретаря не можемо провести облік народних депутатів. Пан Сергій з нами. Я прошу провести облік народних депутатів.
Доброго дня, шановні колеги, шановна Галина Миколаївна. Прошу підтвердити присутність на засіданні нашого комітету. Третьякова Галина Миколаївна.
На місці.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Вітаю, колеги.
Дякую.
Вітаю.
Дякую, дякую, дякую. Да, Струневич Вадим Олегович.
Струневич тут.
Дякую.
Вітаю.
Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко Тарас Петрович. Нема. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович з вами. Нігора Кирина Петрівна. Нігора Кирина Петрівна. Нема. Остапен Дмитрович.
Добрий день, колеги, на місці.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Нема. Ціба Тетяна Вікторівна. Поки нема. П'ять присутніх.
Нема кворуму?
Нема поки.
Чекаємо, шановні колеги.
Тетяна Вікторівна з нами.
Шановні народні депутати, у нас є кворум, ми можемо починати наше засідання. До вашої уваги пропонується три питання в нашому порядку денному. Два з них я прошу, щоб ми розглядали друге і третє питання, як питання щодо стану підготовки законопроекту щодо кодексу, друге питання, і щодо стану підготовки законопроекту по ранньому втручанню, пані Циба. А перше питання ми розглядаємо для того, щоб прийняти рішення. У нас сьогодні є гості, наші підприємці з міста Києва. До питання першого, я думаю, що їх точки зору будуть необхідні, і ми сьогодні з головою асоціації домовилися, що ми проведемо на базі нашого комітету за межами урядового кварталу, для того, щоб ми зібрали побільше людей, які працюють в Києві, ми проведемо по цьому законопроекту ще публічні консультації. Тому я думаю, що це питання важливе. Чи будуть якісь пропозиції до змін до порядку денного, чи ми можемо за запропонованим порядком денним йти? Шановні народні депутати,
Погодитись з запропонованим порядком денного.
Дякую, шановні народні депутати. Тоді розглядаємо питання перше. Це попередній розгляд законопроекту. І розглядаємо питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту зайнятості і самозайнятості у сфері малого підприємництва. Реєстраційний номер 15035. Народні депутати Третьякова та інші, ну, в тому числі пан Анатолій Остапенко, один із співавторів і доповідач буде від комітету по цьому законопроекту. Шановні народні депутати, якщо не буде від вас якихось заперечень, я як перший автор по цьому законопроекту надам інформацію, що цей законопроект пропонує. По-перше, хочу повідомити, всіх народних депутатів, що у січні місяці цього року була зареєстрована петиція до КМДА, яка набрала більше. Ви знаєте, що для того, щоб місцеві органи влади мали вимогу розглянути петицію, потрібно набрати 6 тисяч голосів. Ми сьогодні вранці розмовляли з людьми, які були одними з ініціаторами цієї петиції, це народна ініціатива. Вона набрала 6 тисяч голосів доволі швидко. Водночас, після того, кількість доступ до того, щоб підписували цю петицію, був закритий. Ну, мабуть, що для того, щоб не показати, яка кількість людей підтримує цю петицію. Цю петицію потрібно розглядати. Водночас законопроект розглядає ту саму тематику, яку розглядала ця народна ініціатива. Законопроект пропонує розширити державні гарантії у сфері зайнятості населення і не допускати звуження або втрати внаслідок рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Сьогодні, на жаль, закон про зайнятість не містить норми, які б гарантували що в разі звуження прав на бізнес за людей, які займаються маленьким бізнесом, має хтось вступатися. І за це має бути гарантія, і мають бути відповідальні особи, які такі права звужують. Законопроект пропонує обов'язково оцінювати вплив управлінських рішень на зайнятість і самозайнятість в регіоні, зокрема через територіальні та місцеві програми зайнятості населення. Ви знаєте, що наш комітет займається зараз розшаруванням повноважень в соціальній політиці між ЦОВКами, центральними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. І наші три політики: ветеранська, соціальна і політика зайнятості, вони мають бути розшаровані, чим займається центральна влада, чим займаються органи місцевого самоврядування. І які саме програми щодо захисту зайнятих і самозайнятих мають бути в місцевих органах, і які повноваження для того, щоб місцева влада зберігала маленький бізнес, який сьогодні виживає і бореться з великим бізнесом. Хочу нагадати, ми сьогодні отримали від дослідницького центру, знову хочу подякувати пані Гуменюк, нашій завжди, яка готує нам ті звіти, бачу, що вона нам киває в зумі, ті звіти, які потребує виклики часу. Ми отримали сьогодні висновок щодо ярмарків, і директиви ЄС скрізь кажуть про одне й те саме, про те, що потрібно в практиках захищати маленький бізнес, а муніципалітетам відмовитися від комерційного прибутку. Таких зайнятих і самозайнятих захищають в тому числі і в спосіб, надаючи їм оренду площ і ярмарок для того, щоб вони на цих площах, зокрема на МАФах, за 1 євро на рік робили свою продукцію. Захист таких маленьких бізнесів розглядає в тому числі як і продовольча безпека містян. Нагадаю, що у 2022 році під час широкомасштабного вторгнення на 10-й день кияни отримали доступ до маленького бізнесу, який проривався через блокпости, завозячи в Київ картоплю, цибулю, моркву, якої не було, хліба не було. Завозили те, що було у маленьких домогосподарствах. По 10, по 20, по 30 соток. Це невеликі фермери. І саме вони були першими постачальниками отієї самої продовольчої безпеки для України. Ми сьогодні бачимо, як, зокрема, в Києві зникають з наших очей. Зникають кіоски, які надають каву о 6-й ранку. Це той маленький бізнес, який не може утримувати кафе, не може робити якісь великі вимоги, але може о 6-й для військової частини, яка базується неподалеку від кожного з нас, сусідствують, зробити каву або снеки, або бутерброди. Як зникають кіоски, які привозять додому киян харчування для наших улюбленців, для наших котів, собак. Тих, кого, до речі, Європа починає визнавати як розумні істоти, савці, млекопитающие по-русски. Таким чином, ми маємо зберігати це. Зникають з наших очей ті, хто ремонтує взуття, той, хто ремонтує одяг. Їх просто не видно. Вони шукають притулку. Навіть в нашому урядовому кварталі ті мафи, які були з кавою, вони зникли, і ми не можемо тут, ходячи по вулицях, по інститутській, ми не можемо знайти когось, або їх загнали в перші поверхи, там, де оренда може бути непомірною для них. Натомість даються мафи, і я сама ходила по декількох мафах в своєму регіоні, де я проживаю, в Святошинському районі. Це мафи, які не забезпечені підключенням до світла, до електроенергії. Ті ФОПи, які стоять в цих мафах, самі привозять генератори. Зокрема, це збільшого це жінки, тому що вони підхопили той бізнес, який залишили чоловіки, які пішли в мобілізацію. Вони заводять ці генератори, яких вистачає на заправку цих там кавових машин на 5-6 годин. Вони роблять доставку палива дізельного для того, щоб ці генератори працювали. Вони о 6-й на роботі. Вони виживають, годуючи свої родини, не звертаючись до держави на соціальну підтримку. І оцей маленький бізнес, який мав би зустрічатися муніципалітетами дружньо, він сьогодні зустрічається ворожо. Це достатньо дивна ситуація. Законопроект пропонує також запровадити обов'язкові процедури громадського обговорення проєктів територіальних і місцевих програм зайнятості, які, не допускаючи в угоду благоустрою, тому що цей благоустрій, як я вже сказала, він такий відносний. Ті мафи, які залишаються, вони залишаються у бруді, не зроблені. У мене купа фотографій про те, в якому стані утримуються наразі мафи, які виставляються на конкурсних засадах для ФОПів, в тому числі і купа скринов з OLX, де така оренда в таких мафах перепродається тими, хто викуп. Повує це, маючи зв'язки з місцевими адміністраціями. Крім того, законопроект пропонує встановити заборону на прийняття рішення, наслідком яких є зупинення підприємницької діяльності або скорочення кількості робочих місць в громаді. Визначає вичерпний перелік винятків, за яких допускається прийняття рішення забезпечення оборони держави, тоді допускається знесення таких робочих місць, функціонування захисту об'єктів критичної інфраструктури або усунення реальної та безпосередньої загрози життю та безпеки. Тобто законопроектом передбачено випадки, де все ж таки місцева влада може приймати рішення, але вони мають бути обґрунтовані необхідністю. Скорочення робочих місць, особливо під час війни, не є припустимим. Крім того, законопроект запроваджує обов'язок проведення попередніх економічних, соціально-економічних і бюджетних обрахунків. На жаль, ми не маємо системи, відповідно до якої ПДФО сплачується за місцем проживання громадян. А це означає, що місцева громада геть не зацікавлена в тому, щоб ті, хто живуть на цьому місці, сплачували ПДФО і створювали такі бізнеси. Крім того, законопроект передбачає, що у разі, якщо такі місцева громада приймає рішення щодо знесення таких робочих місць, то в цьому випадку мають бути встановлені компенсаційні механізми у випадках такого примусового демонтажа або переміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Крім того, законопроект передбачає забезпечення пріоритетного доступу до сприяння зайнятості для осіб, які в такому примусовому знесенні робочих місць опинились. Таким чином, законопроект сприяє зайнятості, самозайнятості, є тим, що є викликом до сучасних рішень, які приймають органи місцевого самоврядування, і до тих народних ініціатив, які сьогодні є від людей, які виживають, які залишилися з Україною. Доповідь закінчила як авторка цього законопроекту, і я би просила, у зв'язку з тим, що у нас присутні члени асоціації, які захищають маленький бізнес в МАФах, попросила би, щоб їм було надано слово, і дякую, що ви завітали на засідання комітету. Пані Тетяна, можу.
Добрий день, шановні депутати. Я спробую дуже коротко, щоб не відбирати у вас час. Ситуація, яка на сьогодні в Києві виникла. Завжди в Києві працювало останніх років 10-6 тисяч законних тимчасових споруд. В них працювали підприємці, наймані працівники, і на цьому бізнесі зав'язано дуже багато не лише тих, хто працює безпосередньо в цих конструкціях, а, наприклад, там доставка товарів, виробники, які втратили місця збуту свого товару, от ті ж самі прибиральники, які прибирали територію навколо МАФів. Можете порахувати собі, 6 тисяч там законних тимчасових споруд в середньому в кожній працює біля 3 працівників. Це більше 20 тисяч робочих місць, плюс іще доставка. Виробники, які втратили місця, куди вони доставляли ці товари. В 2024 році міська адміністрація, ну, не маючи на те ніяких законних обґрунтувань, просто вирішила в один момент припинити договори на всі ці тимчасові споруди. Тим людям, які 10, хтось 20 років, а хтось навіть більше працював і завжди сплачував всі податки в бюджет. Плюс в Києві був ще окремий такий, як пайовий внесок, який сплачував кожен власник тимчасової споруди. Вони це теж платили всі ці роки. Потім в один момент міська адміністрація приймає рішення: все, ніхто не потрібен, розриваємо всі договори, до побачення. І почались демонтажі з початку 2025 року. Станом на сьогодні вже припинили договори на 3 тисячі конструкцій, і до кінця року буде припинено ще на 3 тисячі конструкцій. Із них вже майже 2,5 тисячі конструкцій демонтовано, тобто вже майже 10 тисяч людей втратило свою роботу, свої робочі місця і бізнес. Для мене, як для голови організації, я 17 років вже очолюю цю організацію, вона працююча, офіс, підприємці фінансують її роботу офісу. Для мене найприкріше з цієї всієї ситуації, що ці підприємці, ну, це такі люди, які завжди генерують щось. Вони не беруть з бюджету, вони дають в бюджет. І коли зараз в умовах війни у них відбирають бізнес, на жаль, і мені про це прикро говорити, більшість із них, хто ще там в віці більш-менш молодому, вони виїжджають з України і пробують відкривати бізнес в інших країнах. Для мене це дуже прикро. Знаючи потенціал цих людей, те, що вони могли б створювати тут, вони змушені їхати з України. Крім того, ця ситуація, мені тяжко зрозуміти позицію міської влади, бо, наприклад, розірвавши вже частину договорів, 3 тисячі договорів, міський бюджет станом на сьогодні вже втратив дохід більше 10 мільйонів гривень. До кінця року в міський бюджет тимчасові споруди завжди давали там від 60 мільйонів гривень. Тобто, якщо до кінця року вони припинять вже залишок тих договорів, які є, це буде мінус 60 мільйонів гривень в міський бюджет. Крім того, наприклад, на демонтаж цих споруд, ті кошти, які можна в умовах війни акумулювати на щось інше, щоб демонтувати ці тимчасові споруди, з міського бюджету виділяється ще в 2024 році 106 мільйонів гривень, в 2025 році 90 мільйонів гривень. Тобто, уявляєте, 60 мільйонів бюджет недоотримав, плюс ще 100 виділили, а за 2 роки майже 200 мільйонів виділили на демонтаж тимчасових споруд. Це така вам історія в цифрах, більш правова історія. Коли рішення було прийнято, ми пішли в суд і ми довели, що це рішення було незаконне, воно порушувало норми законодавства. Ми виграли першу інстанцію, другу інстанцію. Що робить міська адміністрація? Вони через місяць вносять на сесію Київради проєкт рішення, яким міняють якісь норми знову в своїх рішеннях. Тобто така ситуація. Ми йдемо в суд, ми з правової позиції доводимо, що їхні рішення незаконні. Вони після рішення суду міняють знову своє рішення. Ну, якийсь абсурд. Тому я вам дуже вдячна, що ви підхопили цю тематику, бо для мене, яка вже 17 років працює з підприємцями не лише в МАФах і в інших сферах бізнесу, в умовах війни збереження робочих місць це прям дуже така кричущий момент, на який би я концентрувала дуже багато сил і уваги, бо це важливо.
Дякую. Михайло Михайлович, будь ласка. Ще за мікрофон. Михайло Михайлович, будь ласка.
Дякую. Ну, по-перше, ми підтримуємо позицію авторів законопроекту. Він насправді є дуже важливий, і ми на стороні тих людей, які справді, я погоджуюся з Галиною Миколаївною, це ті люди, які додають вартість, влаштовують робочі місця, сплачують податки, забезпечують себе і родину. І викидати їх на вулицю це неприпустимо. Але ми почули позицію для одного міста, для столиці. От я хотів би почути, може, представника Асоціації міст, бо це стосується не тільки столиці, це в нас так у всій державі. як їхня позиція, бо я чув іншу думку. Вони дехто це пояснює тим, що вони роблять європейське обличчя містам. Але ми маємо дбати в першу чергу не про обличчя, а про людей. Бо найбільше обличчя це наші люди, громадяни, і це непорядно так поступати, коли їх викидають на вулиці. От як асоціація до цього відноситься, якщо є хтось присутній? А так ми підтримуємо в першому читанні цей важливий законопроект. Дякуємо авторам і асоціації, яка відстоює людей столиці. Але хотілося б почути думку по державі. Дякую.
Дякую. У нас є представник АМО Яремчук Людмила, Асоціація міст України, і є АОТГ, є Добрівський Тарас Григорович Рогоза Надія. Послухаємо Яремчук Людмилу, да? А потім територіальних громад. Будь ласка, Яремчук Людмила, будь ласка. Асоціація міст. Асоціація міст. Людмила, пані Людмила. Гаразд. Тоді Добрівський Тарас Григорійович, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад. Ви з нами? Добрівський Тарас Григорійович, Рогоза Надія.
Доброго дня всім присутнім.
Будь ласка, будь ласка.
Експерт Всеукраїнської організації об'єднаних територіальних громад Рогоза Надія. Ми підтримуємо законопроект, оскільки вважаємо, що найголовніше це люди. Тому вважаємо, що потрібно підтримати.
Дякую, дякую. Асоціація міст України все ж таки. Яремчук Людмила. Обираючи Михайло Михайлович. Да, будь ласка, пан.
Так, дякую. Ну, можна просто поки уточнити, а чим, ну, дійсно, чим аргументує місцева влада закриття МАФів? Європейським обличчям чи чим? Ну, от,
Да,
а чим?
і скажіть. На евакуацію цих витрачається кошти, а на збереження і охорону цього майна, куди вони його там звозять, мабуть, також витрачається ще кошти.
Так, окремо ще є витрати в Києві, є кілька штрафплощадок, куди звозять ці майно туди. Ну, я би так, питання зберігання, там велике питання над цим словом, бо зберігається воно в такому стані, не зберігається. Поки туди конструкцію довозять, все, що можна з неї зняти, знімається прямо на платформі в русі, а вигружається туди вже конструкція, де немає. Ну, да, і зберігається воно там, інколи його ставлять і в два, і в три поверхи, і зрозуміло, що воно там псується. Да. Але, наприклад, якщо підприємець після демонтажу хоче забрати свою конструкцію в тому стані, яка є, інколи це просто порізаний метал, йому виставляють рахунок, щоб ви, наприклад, розуміли, за демонтаж там тимчасової споруди 10 квадратних метрів рахунок підприємцю виставляли 58 тисяч. Ні в однієї комерційної структури таких розцінок немає. Якщо підприємець хоче сам забрати свою конструкцію, наняти кран, перевести кудись, це коштує десь біля 10 тисяч гривень. Комунальне підприємство виставляє рахунки 58. Ну, там розбиратись і розбиратись по великому рахунку можна в плані тих конструкцій, які були в Києві. В чому була проблема із зовнішнім виглядом, і ми про це з підприємцями говорили років 10 і зверталися до міського голови, що дайте документи на якийсь термін. 5 років, наприклад, і підприємці оновлять конструкції. Ми зробимо красиві в одному вигляді, скла, скільки які захочете, тільки дайте документи на тривалий термін. 5 років. Завжди з 2014 року і до сьогодні документи на розміщення тимчасових споруд в Києві видавались на 3 місяці. Ну, знайти якийсь бізнес, який захоче інвестувати.
Кожні 30 років.
Да, ніхто не хоче. Міська влада в 2024 році прийняла рішення розірвати всі договори на існуючі тимчасові споруди і потім почати проведення торгів на розміщення нових тимчасових споруд.
Ну, розірвання
Чи...
договору само по собі в односторонньому порядку. Це
Да.
теж є
Чи через
унікальна
електронну
ситуація.
площадку Прозоро. Але там, ну, теж така ситуація. Ми зверталися і просили, дайте можливість тим, хто тут уже працює, наприклад, англійський аукціон. по тій же ціні забрати своє місце. Вони не захотіли. Просто всі пішли, нові мають прийти. На торги вони виставляють, чому Сутича став на нашу сторону. Він почав запитувати у представників міської влади: ви виставляєте на торги нові місця чи місця тих, хто там вже працював? Міська влада доказувала, що це нові місця, але по факту вийшло, і ми змогли це доказати, що місце, звідки зняли підприємця, який там працював, вони це місце потім виставляють на торги. А чому вони так роблять? Бо цей підприємець, по-перше, там уже набита клієнтура є. По-друге, найголовніше, що ці підприємці підводили електроенергію. Хто мав відношення до ДТЕКу і підключенням електроенергії, той розуміє, що це за ситуація. Тобто вони зносять підприємця, який вже вклав купу ресурсів, набив це місце, і його місце з підведеною електроенергією продають на торгах. Вони це спочатку, коли притягували це рішення, говорили про те, що ми приберемо посередників, які мають мафи і здають їх в оренду, щоб підприємець зможе сам взяти на торгах це місце і сам буде працювати, і не буде посередників. Я сьогодні теж роздрукувала свіжі з OLX оголошення про оренду нових мафів, які були продані на цих торгах. Тут із цінами, скільки вони виграли на торгах і по чому вони здають на OLX. Тобто те, про що говорила міська влада, це така собі профанація, яка була просто красивою ширмою, а не правдою.
Можна?
То давай.
Вітаю, мене звуть Чудниченко Анатолій. Я підприємець офіційно з 97-го року. Займався різними бізнесами. У мене до початку повномасштабної війни була невеличка кур'єрська компанія, ми по Києву. Потім була, от зараз є кав'ярня. Я жодного дня ніде не працював в бюджетних організаціях, ніде з держави нічого не мав. Тільки приносив, платив податки і приносив фінанси в бюджет. В 22-му році, коли 24-го числа, 25-го і так далі, все було закрито. Ми 24-го числа були відкриті. Ми продавали каву, ми давали гарячу воду і так далі. Коли жодного дня не закривалися, почались відключення в 22-му році, в цьому році 27 градусів мороза. Ми були відкриті. У мене 9 днів підряд не було світла взагалі. От не було ні 2 години, ні 4 години. Ми працювали на генераторі, виходить, не 24 на 7, а 14 годин ми працюємо. 14 годин, а потім я ще приїжджав вночі, коли були сильні морози, протаплював кав'ярню, щоб не розморожувалась машинка. І ще мене поліція зупиняла, типу, куди ти їдеш? Комендантська година. Я пояснював, поліція входила в ситуацію, все, з цим питань немає. У мене мама інвалід. У мене є офіційна відстрочка. Я з 2014 року волонтер. Я голова ще, крім цього, голова громадської організації «Автодозор». Хтось чув, коли був Майдан, «Автодозор» дуже багато зробив для Майдана. Ми з Слов'янська почали їздити в АТО і допомагати цим. І ще 90% не знало, що війна існує, а ми із Слов'янська. Я був особисто в Дебальцево, я їхав в Іловайськ, мене відвернули, я просто поїхав в інше місце. На всіх крайніх точках ми їздили, допомагали солдатам, і зараз це робимо. За свої кошти. З держави не брали ні копійки, ніколи, тільки допомагали. Сьогоднішній день нам каже держава, ви знаєте, ви дешево нам платите?
Не держава, органи місцевого
Ну,
самоврядування.
це ж...
Давайте позиціонуємо. Ні,
Окей,
це не держава.
для мене це держава, розумієте? Для мене це держава. Але нехай. Органи місцевого самоврядування кажуть зараз мені, ти дуже мало платиш за місце, ми хочемо, щоб ти платив більше. Я кажу, ну, окей, наприклад, скільки? Ми виставимо твоє місце на аукціон і там вирішиться. Я кажу, ну, а хоча б переважно право, можу я своє місце, як казала Тетяна, взяти?
Львівський
Ні,
аукціон.
ні, не можна. Ми все знесемо повністю, а потім вигляд кіосків. Було ж рішення про вигляд кіосків. Було рішення, коли? В 21-му чи коли року?
Ані жахливе. Я кожну суботу, неділю я виходжу на свій там торговий центр,
Ні,
який стабільно.
я
І
не
це
спорю,
жах.
є, на жаль,
Ні, там нема гарних. Там нема гарних.
ні, є, на жаль, багато є колеги, котрі це я вам можу показати фотки свого маху і своїх колег. У нас все гарно. Значить, було прийнято рішення в темно-сірому кольорі. Всі мафи повинні бути такі. Ми дотримались цього рішення. Ми переробили маф, перефарбували. Все у нас ну таке було рішення. Зараз пройшло декілька років буквально.
там 3 роки, напевно, вони кажуть, ні, все, сіре вже не цей. Ми вирішили, що от там з дерев'яними планочками, воно то, що той архетип, котрий вони зробили, він незручний в використанні. Він за рік, оці планочки, там планочки такі, він за рік заб'ється просто пилом, і треба буде визивати клінінг, я не знаю, міняти ці планки чи щось таке. От. І виходить, що на сьогоднішній день ми, малі бізнесмени, котрі завжди були на підмогу, до нас приходять отримувати гарячу воду. Ми ніколи не відмовляли. Там дехто включав за це якусь оплату, це їхнє право. Вони вкладають в паливо бензин. Ми не включали жодної оплати. Заряджати телефони, просто перечекати, пройти це, випити смачної кави, з'їсти якийсь перекус. Мої колеги там, якась перукарня, цей продажа золотоварів. Нас силою заганяють в торгові центри, котрі просто людина не дійде, і торговий центр кажуть, іди в торговий центр. От на оболоні кажуть, ідіть в Дрім. А коли повітряна тривога, Дрім закритий, і що робить? От. Ідіть в перші поверхи житлових будинків. В перших поверхах житлових будинків ми ставимо генератор, він заважає жильцям. Хоча в мене інверторний генератор, вони тихенькі, але все одно, якщо я його поставлю прямо біля будинку, він буде заважати. МАФ – це унікальна споруда, котра використовується в усьому світі. В усьому світі, в Стамбулі, в центральних парках, в Централ-парку в Нью-Йорку стоїть МАФ. Так, він виграний на аукціоні, але у них інша ситуація. От. І я не знаю, як за євро, ми готові платити ті податки, котрі ми платили. Ми готові навіть платити трошки більше, але щоб для нас були прозорі умови і щоб нам дали можливість, я завжди від держави, від місцевого самоврядування прошу лише одного. Будь ласка, не заважайте. Не треба допомагати. Просто не заважайте нам. І ми будемо все це робити.
Дякую. Асоціація міст України, будь ласка.
Доброго дня, заступник виконавчого директора Рабусук Ярослав. Повністю підтримую попереднього виступаючого. Не заважайте, і це буде все добре. Законопроект 15035 пропонує заборону будь-яких рішень щодо зменшення кількості робочих місць. Органи місцевого самоврядування зацікавлені в розвитку малого підприємництва, адже єдиний податок – це другий за значимістю податок в органах місцевого самоврядування. Динаміка росту єдиного податку в умовах війни показує, є зараз позитивною. Тобто органи місцевого самоврядування все роблять для того, щоб підприємці працювали, платили чесно податки і відповідності отримували доходи. Органи місцевого самоврядування, повірте, не зацікавлені в тому, щоб було менше підприємців, бо це кошти місцевих бюджетів, це зарплати соціальної сфери, педагогів, медиків і відповідності утримання і відповідної інфраструктури. Тому ми просимо не заважати органам місцевого самоврядування контролювати цей ринок, адже цей законопроект, наприклад, не врегульовує питання, а якщо МАФ був встановлений незаконно, порушення містобудівної документації і так далі, тому подібне, як нібито складається враження, що таким чином ті, хто не платить податки, прикриваючись цим законопроектом, потім будуть захищені від їх, грубо кажучи, знесення. Таким чином створюються нерівні конкурентні умови між тим, хто чесно платить податки, і тим, хто в порушення законодавства встановив свій торгівельний павільйон.
Сплата податків – це інше. Тут мова про те, щоб не зносили робочі місця.
Так точно.
Той, хто не сплачує податки, для того є Державна податкова служба. Приходьте, контролюйте разом з органами місцевого самоврядування, сплачуйте.
У нас є спеціальна робоча група в комітеті місцевого самоврядування по удосконаленню адміністрування місцевих податків і зборів. Там дуже багато вскривається питань з роботою ДПС, яка...
Мова йде лише про те, щоб органи місцевого самоврядування не заважали і не зносили ті робочі місця, які є. В умовах скорочення ланцюжка поставок у нас... У нас він дуже скорочений за рахунок діджиталізації, доставок додому і таке інше, маленький підприємець залишається незахищеним. І навіть коли ви заганяєте маленького підприємця на полки великих супермаркетів чи молів, директива ЄС щодо того, щоб була заборонена дискримінаційна практика по відношенню до маленьких, з точки зору, коли розраховується, коли повертається товар, у нас теж не імплементована. У нас цей законопроект з 19-го року висить в комітетах, то в економічному, то в сільськогосподарському, бо фермери теж не можуть цього добитися. І на полках великих супермаркетах маленький бізнес не захищений. У нас залишаються дискримінаційні практики. От мова про що? Про те, щоб не було дискримінаційних практик щодо закриття робочих місць. Ви цей законопроект підтримуєте чи ні?
Ні, просимо повернути на доопрацювання.
Ви ж маніпулюєте даними. Ви ж
Це
кажете про
зрозуміло.
те, що незаконні споруди вам будуть заважати. Почекайте, незаконні споруди їх завжди одну секунду, завжди демонтували незаконні споруди. Київ 3 місяці зараз продовжує. Вони не продовжують зараз підприємцю через 3 місяці, і на наступний день він стає незаконним. Ви маніпулюєте даними зараз.
Ви проти, тому що у вас голова Кличко, чи як? Ну, я просто. Я
Ще
перепрошую, бо ви в
єдиний
конфлікті
подала, це
інтересів.
другий за складовою для органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування самостійно розберуться зі
Гаразд,
своїми
я спрошу,
підприємствами.
я спитаю вас по-іншому. Ви проводили засідання правління і чи голосували ви це рішення, чи ви тільки з головою паном Кличкою спілкувалися, коли надавали нашому комітету висновок щодо цього законопроекту?
Ми ще висновок
Організаційно,
не
як ви
надали, але
проводили
обов'язково
рішення?
вам письмовий висновок надамо.
Гаразд, почекаємо. Але прошу також цьому висновку вказати, в який спосіб це рішення приймалося. Гаразд? Тому що саме тут конфліктна ситуація, вона по Києву. Я не знаю, по інших місцях ми проведемо публічні консультації щодо інших міст. Ми запросимо всіх губернаторів, запросимо голів. Просимо, крім Асоціації міст України, Конгрес Рад і місцевого самоврядування. Тобто ми поговоримо про це. Я буду просити, мабуть, що від президента, від комітету ми приймемо тут рішення серед народних депутатів, звернемося до президента, щоб це питання обговорили на засіданні Конгресу Рад, для того, щоб ми почули всіх. От. Тому що,
Добре, домовилися.
ну, тобто ситуація у нас, і я просто щоб ми від цього конфлікту інтересів відмежувалися. Тобто це рішення тільки Києва, чи це рішення там, я не знаю, Садового, Львову, Терехова, Харкова, Філатова, Дніпра, маленьких міст і таке інше. Щоб це не було тиску щодо політики, яку запровадила там Київрада і Київська міська рада. Я спілкувалася з багатьма депутатами Київської міської ради і теж здивована цими рішеннями. З Білоцерківцем, в тому числі з Димою. Будь ласка, шановні народні депутати, я думаю, що ми зараз дамо слово. Чекаємо листа. Я з паном Слобожаном ще поговорю окремо. У нас є співдоповідач по цьому питанню, пан Анатолій Остап.
Да, добрий день. Звісно, як народний депутат, який підтримав даний законопроект, я буду говорити про те, що завдяки якраз цим підприємцям, які здійснюють цю підприємницьку діяльність, ми маємо 14% наших захисників, які стали на захист батьківщини. Це дані Міністерства ветеранів, і якраз в цьому ми бачимо ту позитивну динаміку, яка є в захисті батьківщини. І ми сьогодні говоримо про ветеранську політику, да, а ми кажемо, що ці підприємці повинні чомусь припинити свою діяльність. Звісно, тут маніпуляція 100%. Видати на 3 місяці право на роботу, а прийти через 3 місяці і сказати, що це незаконний МАФ. Значить, тоді ми повинні чітко зрозуміти і в законі прописати, що дозвіл на роботу видається не менше, ніж на 15 або 25 років, да, з дотриманням тих правил, які випрацьовує там місцева влада, для того, щоб люди розуміли, коли вони будуть вкладати кошти і як вони будуть працювати. Безпосередньо, як киянин, я бачу у себе біля будинку, працювала кав'ярня десь років, може, з 10 уже. Туди мешканці ходять з самого ранку, і мами, які там ведуть дітей до садка, там до школи, зупиняються, спілкуються. Після роботи там люди збираються. Знесли МАФ, почекали декілька місяців, відпланували, поставили свій, і він уже продається на торгах. Чому? Як? Якщо підприємець працював, сплачував податки, його звідти прибрали. Я чому ще й запитав щодо збереження, так умовного так збереження цих мафів, які привозять, тому що безпосередньо там на оболоні я бачу, як їх привозять, як їх зберігають дійсно там в 4 поверха. Вони складені, зруйновані, і підприємець взагалі не може добитися. Підходить туди для того, щоб з'ясувати, чи взагалі там є його майно, а його звідти, як кажуть, собаками виганяють. Це неприпустимо. І метою законопроекту є якраз забезпечення реального захисту трудових прав і прав на працю наших громадян. І я дякую дослідницькій службі, що вони вказали, що це повинні бути не тільки державні гарантії, а ще повинні бути недержавні гарантії. Якраз профспілок сюди треба залучати громадські організації, як от у нас працює Київський міський комітет порятунку бізнесу, для того, щоб ми гарантували нашим підприємцям право на працю. І тих право на працю найманих працівників. Ми дуже багато говоримо, що фронт забезпечують наші громадяни. Так от, оце громадяни, які забезпечують фронт. І дійсно на одного нашого захисника від 5 робочих, які працюють на тих чи інших підприємствах. І завдяки тільки такому маленькому бізнесу, сам був дотичний до того, спочатку війни з ними разом працював. Да, дійсно, на другий день спочатку повномасштабної агресії вони працювали, вони надавали допомогу. І зараз ми бачимо, що в будь-яку кав'ярню можна зайти, підзарядити телефон. Ніхто не каже, що ти не можеш підключитися. Будь ласка, в кожній кав'ярні є умовна розетка чи там засіб, до якого може під'єднатися, і людина може підзарядити телефон. Діти підходять влітку. Їм наливається завжди стакан води для того, щоб можна було попити, коли там є жара і все інше. Наші, так сказати, батьки, бабусі поважного віку також все це можуть зробити, прийти там по дорозі попити водичку або навіть присісти для того, щоб відпочити. А ми починаємо заганяти, звісно, поставити стовпчики для того, щоб не можна було припаркуватися. Я вважаю, що це взагалі злочин. У військовий час обмежити громадян в праві паркування або здійснення підприємницької діяльності для того, щоб наповнювався державний бюджет. Чому? Тому що безпосередньо, скажу, в Києві можна припаркуватися, але жоден паркомат не працює. Не працює. Нас заганяють тільки в Київ цифровий, де ми платимо за те, що перераховуємо кошти на певну там структуру одної людини. Ми можемо прослідкувати це. Та інші обмеження, які безпосередньо киян та гостей міста ми бачимо, які застосовуються. Тому даний законопроект я пропоную підтримати, внести його на розгляд Верховної Ради, прийняти за основу. І прошу підтримати колег і підтримати в кінці кінців наших підприємців, які гарантують наповнення бюджету, які гарантують забезпечення Збройних сил, і в кінці кінців гарантують перемогу на війні. Дякую.
Пане Анатолію, шановні народні депутати, ще є бажаючі виступити чи когось послухати. У нас є позитивний висновок Уповноваженого з прав людини і є такий достатньо поміркований висновок Міністерства економіки. Якщо Дарина Марчак з нами, то я можу, звісно, прокоментувати її лист, який є доволі дивним для Міністерства економіки, тому що чогось Міністерство економіки почало говорити про благоустрій, а не про створення робочих місць. І це теж доволі цікава позиція Міністерства економіки. Міністерство економіки. Міністерство економіки теж заховалося.
Шановні колеги, доброго дня. Дарина Марчак на іншому заході.
Денис, ну понятно, да. У нас все, весь час Міністерство економіки на іншому заході. Може повноваження щодо зайнятості і самозайнятості передати на Міністерство соціальної політики, яке має час для того, щоб обговорювати законопроекти в комітеті? А?
Да, я підтримую голову нашого комітету. Чому? Тут економічне питання важливе, да? А ми кажемо, що
іншому заході.
Да, на іншому заході.
На якому заході,
Дарина? А профільний є заступник там якийсь?
А у них нема профільного заступника.
Дарина Миколаївна, це є профіль по зайнятості. По зайнятості це вона є профільний заступник, а вона офлайн.
Скажіть, будь
на
ласка, який
комітеті
захід у Дарини
будівельників.
Марчак? Який захід у неї?
Зараз хвилинку.
Ну, ми хочемо просто зрозуміти, що є більш пріоритетним, ніж обговорення ситуації по створенню робочих місць для неї.
Ні, там річ у тому, що запросила Конфедерація будівельників України. Там також питання щодо кадрового.
Щодо благоустрою, так? Я зрозуміла. Будівельники, благоустрій – це пріоритет.
Забезпечення будівельної галузі, потрібно було їй офлайн прис.
Зрозуміло, будівельна галузь, благоустрій для нас пріоритетний. Ми розуміємо. А маленький бізнес, він не пріоритетний. Яка ж там самозайнятість у будівельній галузі? Ладно. Гаразд, завісла у нас. Шановні народні депутати, Михайло Михайлович, потрібна ваша рука допомоги як першого заступника. Що ми не слухаємо далі? Почитали все, що написали. Приймаємо, Михайло Михайлович.
Ні, ну я вважаю, треба ставити на голосування. Всі депутати висловились. Ми почули позицію обі сторони. Пройде, будемо до другого читання його досконалювати. Але мені видається, що більше все-таки є за цей законопроект, який захищає працюючих людей. А ті зауваження можна врахувати.
Дякую, дякую, Михайло Михайлович. Шановні народні депутати, тоді пан Анатолій Остапенко запропонував рішення щодо цього законопроекту, включити його до порядку денного та рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу. Я доповню ще, шановні народні депутати, прошу вас також одночасно проголосувати, щоб ми від комітету звернулися до президента України як до головуючого на Конгресі Рад для обговорення цього законопроекту на Конгресі Рад. І також прошу вважати в цьому рішенні, щоб ми внесли зміни до нашого плану роботи і провели в наступних 2-3 тижні публічні консультації. Лист ми сьогодні підготуємо з моєю помічницею, так як ми робили по закону про оплату праці за межами урядового кварталу. Може, там на Липську, і будемо просити Тетяну Цибу, щоб вона виступила знову модератором. Вона була модератором на попередньому заході. Тому ми зробили такі публічні консультації за участю всіх, запросимо всіх губернаторів, запросимо всіх тих, хто входить до складу Конгресу Рад, всіх мерів містечко, розійшлемо, хто захоче, той включиться, напише на комітет, хто хоче виступити, запросимо в тому числі і голову громадської організації, яка сьогодні з нами, і підприємців, які не залишили Київ під час війни. Тому поговоримо на цих публічних консультаціях. Водночас я автор законопроекту, я буду робити все, щоб винести його в порядок денний. Тому прошу проголосувати. Так, галас, давайте три. Значить, щодо законопроекту, включити порядок денний і прийняти, звернутися до президента Конгресу Рад і публічної консультації в план роботи.
Так. Дякую, шановна Галина Миколаївна. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого рішення. Третьякова Галина Миколаївна.
Три за.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк Михайло Михайлович. Поки нема. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Три за, да?
Так, так.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Три за. Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Три рази за.
Три рази за, да, три.
Дякую. Гривко Сергій Дмитрович, три рази за. Нікурак Ірина Петрівна. Нікурак Ірина Петрівна. Нема. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Три за.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Нема. Ціба Тетяна Вікторівна.
Всі три.
Цимбалюк Михайло Михайлович. Голосування. Угу. Ну, рішення прийнято. Рішення прийнято. Шість голосів за кожне рішення.
Так, Михайло Михайлович, я думаю, що ми попрацюємо в залі. Дякую, шановні народні депутати, рішення прийнято. Дякую всім запрошеним до цього питання. Можете залишатися з нами далі, можете бути вільними. Далі ми будемо спілкуватися вже в рамках тих заходів, які ми проговорили. У нас ще два питання порядку денного. Я прошу голів робочих груп доповісти щодо стану підготовки двох законопроєктів. Спочатку співголови робочої групи Грівко Сергій і Анатолія Остапенка щодо підготовки ветеранського кодексу.
Да, дякую, шановна Галина Миколаївна. Шановні колеги, шановні українці, наразі в комітеті проходить дуже кропітка робота з опрацювання якраз ветеранського кодексу на основі двох запропонованих кодексів про захист державності, незалежності та статус захисників держави. Відповідно, робота дуже кропітка. Зараз дуже опрацьовуємо, скажімо так, в юридичній площині і напрацьовуємо наступні норми. Відповідно, допрацьованим проєктом кодексу врегульовані наступні питання. введено поняття «пріоритетне право на обслуговування ветерана війни» замість терміну «позачергове» та «першочергове», які вживаються у діючому сьогодні законі України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Та проєкт кодексу доповнений статтями про ветеранський простір, Український ветеранський фонд, про відповідальність за порушення норм кодексу. Також для ветеранів до та після проголошення незалежності та членів їх сімей прописані так звані базові пакети, які гарантують права на соціальну підтримку, медичне забезпечення, забезпечення житлом та інші права. До так званих базових пакетів розроблені додаткові права для кожної з категорій, які скомпоновані разом із відповідальністю за їх порушення. Зокрема, права для ветеранів війни, з якими доповнені проекти, які відсутні в нині діючому законі, є соціальний супровід фахівцем, компенсація витрат на оплату електронних комунікацій послуг, правнича допомога, розвиток ветеранського спорту, ветеранське підприємництво. Окремим розділом до проекту кодексу внесений розділ «Шлях повернення з військової служби до цивільного життя», де описані заходи, які вживаються з дня звільнення особи з військової служби та тривають до її соціальної, професійної та психологічної інтеграції у цивільне життя, яке здійснюється через перехід період ветерана війни. При цьому визначено етапи повернення, особливості повернення для кожної категорії військовослужбовців, звільнених з військової служби. Прикінцевими та перехідними положеннями передбачено, що особи, які на момент набрання чинності цим кодексом мають статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени їх сім'ї загиблого, померлого ветерана війни, члени сім'ї загиблого, померлого захисника і захисниць України зберігають набуті права та пільги. Також в розділі «Прикінцеві та перехідні положення» пропонується дати доручення Кабінету міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади розробити та затвердити положення про пріоритетність надання всіх видів державних послуг для ветеранів війни за принципом «єдиного вікна». Міністерство оборони України рекомендується забезпечити розроблення та затвердження положення про індивідуальний план повернення реінтеграції військовослужбовця до цивільного життя, вжити заходів щодо розробки положень з підготовки до шляху повернення реінтеграції різних категорій військовослужбовців до цивільного життя. Разом з тим, Міністерство охорони здоров'я рекомендується розробити розширений пакет для ветеранів війни програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Таким чином, проект кодексу став більш комплексним, який визначає засади формування та реалізації державної політики у ветеранській сфері. У зв'язку з вищезазначеним просимо продовжити терміни роботи робочої групи для обговорення проєкту з громадськістю та підготовки до реєстрації у Верховній Раді. Відповідно, скоріше за все, ще з експертним середовищем його проговоримо концепцію та структуру та проведемо фінальне засідання робочої групи нашої для того, щоб презентувати його суспільству та проговорити певні аспекти зі суспільством. Скажімо так, в недалекому майбутньому він буде розісланий всім членам робочої групи, які зможуть його опрацювати, дати свої висновки, думки, відповідно дати можливість його допрацювати до подачі, до реєстрації, відповідно прийняті в першому читанні, і в подальшій вже роботі до другого читання, де буде основна робота над його фіналізацією. Тому дякую за увагу.
Да, Галина Миколаївна, декілька слів додам, Сергій Дмитрович, все окреслив, да, така робота ведеться, вона дуже кропітка і дуже об'ємна. Хочу там ще там декілька моментів таких зазначити, як те, що ми напрацьовуємо для того, щоб для кожного захисника і захисниці, і для членів їх родин було безпосередньо так зване єдине вікно, куди вони могли звернутися, отримати ті соціальні гарантії, які декларує держава. Тому також це передбачено. Звісно, ми не забуваємо про сім'ї військовополонених, про сім'ї зниклих безвісті, про іноземних захисників, які стали на захист нашої держави. Тому ми всі ці питання намагаємося комплексно врегулювати. І, звісно, про той шлях на повернення з військової служби до цивільного життя, як я говорив, Сергій Дмитрович, це стосується в першу чергу кадрових військових контрактників та тих осіб, які були мобілізовані для захисту нашої держави. Тому, що всі розуміли, в якому напрямку ми рухаємося. Ну і хочу також підтримати те, що сказав Сергій Дмитрович щодо часу, який нам ще треба для того, щоб ми опрацювали. Я думаю, що не найближчий комітет, ми все ж таки встигнемо винести вже обговорення певного документу, який ми напрацюємо. Тому прошу підтримати і дати нам ще час голосувати, я думаю, цьому не треба.
Дякую. Я в першу чергу звертаюся до громадських організацій, які опікуються цим нормативним документом, цим ветеранським кодексом. Що робоча група буде працювати? Ми зробили як народні депутати домашнє завдання. Відпрацювали з секретаріатом. Вдячна пані Ксенії за те, що вона систематизувала і перетворила законопроект на реально кодекс. Ще раз може закцентую увагу на тому, що він зараз написаний від прав та відповідальності та обов'язків, власне, так як і має писатися кодекс. І те, що сказав пан Анатолій Остапенко про те, що ми знайшли місце, як врегулювати першочергове чи позачергове право ветеранів через ветеранські простори, через фахівця супроводу, через створення на рівні вже постанови Кабінету міністрів, що є таке єдине вікно чи перше вікно, де обслуговується ветеран. Саме тому, що по всіх опитуваннях перше, чим незадоволені ветерани, це принизливим обслуговуванням в центральних органах виконавчої влади. Тому в кодексі нам потрібно було розшити саме ці механізми і місцевого самоврядування. Дякую. Я думаю, що тепер голови робочої групи, співголови робочої групи проведуть ряд консультацій з громадськістю, і ми будемо готові на обговорення вже широке цього законопроекту. Якщо необхідно, теж будемо робити публічні консультації. Ми переходимо до наступного, тут не потрібно приймати рішення. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це теж підготовка щодо стану підготовки законопроекту про соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Голова робочої групи пані Циба. Я знаю, що вона і в суботу, і в неділю приймалася цим питанням разом з секретаріатом і з текстами. Тому, будь ласка, на якому стані, бо цей законопроект очікують, і вона була ініціаторкою проведення консультації на рівні міністрів, трьох міністрів, міністрів освіти, охорони здоров'я та соціальної політики. Такі наради були проведені. Конструкція, будь ласка, пані Тетяна.
Так, колеги, насправді по цьому законопроекту ми вже провели 9 засідань всієї робочої групи і також провели зустрічі з міністерствами. Це були, окрім зустрічей, коли всі міністерства зібралися, були багато консультацій, там менш публічних, але безпосередньо з кожним міністерством. Дякую пані Галині, яка дуже активно до цього долучилася. І, словом, на жаль, ми не встигли так швидко підготувати законопроект, тому що ми його, скажімо так, через 116 статтю ми його якби змінюємо трохи конструкцію, і він стає більш комплексним, і він передбачає певні реформаторські штуки, які дуже швидко не виписуються, тому що всі безпосередні виконавці цього закону мають між собою погодитися, зрозуміти, як буде працювати вся система і структура. Тому прошу розуміння, що це ми затягуємо не спеціально, просто намагаємось виписати хорошо. Я дуже сподіваюся, що найближчі пару тижнів ми його все ж таки доведемо до логічного завершення. Поки що йдемо так, як йдемо.
А чи є питання, пан Руслан? Михайло Михайлович, я вас не впізнала. Ви тепер стали Русланом. Михайло Михайлович, будь ласка.
Або у мене телефон розрядився, ми в дорозі.
Я зрозумів.
Я просто запитання до головуючої. По-перше, дійсно погоджуюсь, закон дуже важливий. Ми дякуємо авторам і співавторам. Потрібно якнайшвидше його допрацювати до другого читання. Я погоджуюсь з головою робочої групи, що він має бути працюючим, цей механізм. Що не сталося так, як з допомогою дітей, що ми закон прийняли, а три місяці Кабмін як його виконувати. Єдине у нас таке прохання, як до голови робочої групи, до членів робочої групи, там передбачено було в першому читанні, що закон вступає в дію через 3 місяці після його опублікування. Можливо, з Кабміном, який бере участь в роботі робочих групах, переговорити, хай би вони так, як звично, на другий день після опублікування, хай вони під законку готують швидше. Бо насправді закон дуже важливий, і ми його вже анонсували і говорили. Данило Гетьманцев багато роботи провів. Люди його чекають, бо воно повністю змінує підхід щодо допомоги родин, в яких є дітки з інвалідністю.
Дякую, Михайло Михайлович. Михайло Михайлович, користуючись нагодою, розуміючи, що у вас сів телефон, а ви по першому питанню голосуєте за чи ні?
Я сказав, що голосую за.
За. Дякую, Михайло Михайлович. Да. Да.
Власне, дивіться, ми розуміємо точно, що дуже очікують цей законопроект. І з Кабміном, зокрема, з трьома міністерствами, Мінсоц, МОЗ і Міносвіти, ми на постійному зв'язку, тому, ну, я думаю, ми в робочому порядку проговоримо, щоб щойно він був написаний і прийнятий, щоб ми не зволікали з тим, щоб він вступив в силу. Поговоримо.
Дякую, шановні народні депутати. Порядок денний на сьогодні вичерпаний. Якщо нема питань, то дякую за участь на засіданні комітету. Слава Україні!
Пані Галино!
Героям слава!
Героям слава!
Ладно, на наступне засідання вже перенесемо питання по порядку денному. Я хотів підняти, але на наступний раз розглянемо. Дякую.
Дякую.
Дякуємо, дякуємо.